қайда, болмасаң неге бір жолық пайда. Мұны жалған тірлікте, ешбір кекіндікке есі кетіп ғашық болып көрмеген. Кеше және бүгіні ай көшімеші түгілі шықпайтың ұз үйіндегі бөлмеден. Бүгін